Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Ar labvakar, šis ir raidījums zinātnes vārdā. Es esmu Ivars Austers. Mums ir vasaras raidījuma sērija par doktorantūru. Un šovakar mums ciemos ir Inta Mieriņa, Latvijas universitātes tenora profesora un Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece un diasporas un migrācijas pētījuma centra direktora. Labvakar, Inta.
Labdien.
Un vēl mums ir arī Zane Mēļķe, doktorante. Lai uzreiz būtu skaidrs, tad Zane ir Intas doktorante.
Labvakar.
Jā. Un jāpiemin uzreiz arī doktora studiju programma sociālās zinātnes, ja, ko mūsu šī jukara viešņas pārstāv. Un es sākšu ar jautājumu. Zane, kur tev būs disertācija? Kādā nozarē? Sociālās zinātnes, tā ir plaša nozare. Socioloģija? Vai?
Jā, es...
Es uzmanēju.
Jā, tad es rakstu migrācijas socioloģijā, tā lielais tas jums, bet viņam mazliet jau ar izglītības tādu piesatienu ir, jo mans darbs būs par bēgļu bērnu iekļaušanu skolu izglītības sistēmā, kas, manuprāt, šobrīd ir aktuāli, bet no, es turpinu savu tādu migrācijas tēmu, un sākumā es rakstēju par... remigrantu ģimeņu ar ārvalstnieku dzīvesbiedriem atgriešanos un iekļaušanos, un pēc tam par neveiksmīgām remigrācijas pieredzēm, un tad šobrīd es tā kā to integrāciju esmu mazliet no cita pozīcijas paskatījusies, un tad par bēgļiem, par bēgļu iekļaušanos, un īpaši bērniem, kā viņiem iet caur skolu, tas ir, manuprāt, svarīgs tāds punkts, ja viņi iekļaujās skolā, ja viņiem ir draugi, ja viņi šajā sabiedrībā iedzīvojās, tad attiecīgi, nu, viņiem tā iekļaušanās sabiedrībā jau ir jau puss jau izdarīts tāds uzdevums.
Inta, es vecāšu arī tev. Tā kā rakst doktora disertāciju, tagad jau ir jau tā apmēram 200 gadu tradīcija, ka doktorants, tas, kurš grib tikt pie doktora grāda, izdara kaut ko tādu, kas zinātnē iepriekš nav darīts. Izklausās pēc tā, ko Zēns stāstīja, ka šajā socioloģijas apakštēmā rakstot disertāciju, nu, tur ir ļoti, ļoti plašs lauks, jo, nu, ļoti dinamiski mainās visu laiku, vai ne? Nu, toreiz daudz to pētījusi, bet kā tu uz to skaties, cik viegli ir atrast tādas pētījuma tēmas, pētījuma problēmas, kas rāda, nu, to būtisko jauno pienesumu zinātnē, ja, jo, nu, nu, kā jau tā drusku banalizējot saku kādreiz, ka doktora disertācija ir jābūt ķieģelītim zinātnes sienā, vai ne, nu, kaut kas jauns tev ir jāatklāj, jāizdara, lai tu var iemorīt. Nu, dažreiz viņš lielāks, dažreiz mazāks, bet, nu, vismaz tādam... Vismaz 3-4 centimetri jābūt, bet man izklausot, šeit būs klieta lielāks.
Nu, tā novitāte, tas, protams, ir absolūts pamats tam visam, jā, ja tu izstrādā doktora darbu, tam tomēr ir jābūt, nu, būtiskam pienesumam, tā kā, nu, mūsu zināšanā par šo tēmu. Un es vienmēr saku arī, nu, tiešām cilvēkiem, kas atnāk pie manis un saka, ka viņi grib rakstīt vai nu maģistra vai doktora darbu, jo, nu, nezinu, par ko rakstīt, jā, nu, nav īsti skaidrs tur tā. Man liekas, pirmā lieta, ko teikt un ko darīt, ir tas, ka vienkārši vajag pietiekuši daudz lasīt un interesēties, un tajā brīdī, kad tu lasi un rocies un pēti, tu neizbēgami saproti, nu, kas ir tas, kas pietrūkst, kas ir tas, par ko tu, kas tev liekas interesanti, ja, un par ko šobrīd trūkst zināšanas. Tā kā patiešām tas viss ir, cik tu, nu, jautājums par to, cik tu plaši pārzini tēmu, un tad tu to robu zināšanās atradīsi. Bet man liekas, Zane ir ļoti interesants gadījums, kad šis te pienesums, nu, kā es to saskatu, lielā mērā var rasties arī no Zanes pašas personiskās pieredzes, kas nāk arī ārpus akadēmiskā sektora, ja. Jo, varbūt mēs par to arī varēsim vairāk parunāt, bet būtībā tā viena no mūsu tām pirmajām iepazīšanām ar Zanu bija arī tas, ka Zana ir ļoti aktīvi iesaistīsies mūsu pētnieciskajos projektos. Tas, ko mēs
tas ir jūs jau bijāt pazīstams pirms tam, ja? Pirms Zana vispār izdomāja doktorantūrā mācīties, ja?
Mēs bijām pazīstams jau no maģistratūras laikā, jo tad, kad Zana rakstīja par dzīvesbiedru par remigrantu ar ārvalstu dzīvesbiedru atgriešanos, par neveiksmīgajām pieredzēm, un man vienmēr ir ļoti paticis, ka Zana ir bijis tas neordinārs skatījums uz lietām, ja? Nu, piemēram, par to pašu neveiksmīgo atgriešanās pieredzi, ja? Mēs ļoti daudz esam skatījums skatīšos uz veiksmīgo, es skatīšos uz veiksmīgo, veiksmīgiem stāstiem, veiksmes stāstiem, ceļam tos tā kā saulītē, bet Zana tieši gribēja skatīties, kāpēc neapskatīties uz neveiksmīgiem pieredzes stāstiem, ko mēs no tā varam mācīties.
Jā, Zana, šis ritīgi interesanti ir, jo nu, te ir tā pretējā pieeja apstiprināšanas kļūdai, vai ne? Nu, tas, ko anglis sauc par confirmation bias, vai ne, no kā zinātniekiem vajadzētu izvairīties, ja? Tas tavs gājiens ir pilnīgi tādā Popper stilā, pastīsimies, vai nevaram atrast kaut kādu informācijas kopu, kas runātu pretī mūsu pieņēmumam. Kas tur īsti bija pastāsts, tas ir?
Nu, man liekas, pirmā lieta, kad mēs klausamies tikai to, kas ir veiksmīgs, respektīvi koncentrējamies uz to, kas ir veiksmīgs, tas ir super, vai ne? Mm. Jo, nu, tas tā kā iedvesmo citus un rāda, ka tas ir iespējams un tas ir tas labais stāsts. Tomēr, kad es domāju tieši, nu, tā kā empātiski domāju par šiem cilvēkiem, kas pamēģina un atgriežas, tad es iedomājos, ka viņi atgriežas šajā diasporā, šajā kopienā, kas ir kaut kur Anglijā, kaut kur Īrijā, kaut kur, un tajā vietā viņi pastāsta to savu stāstu. Viņš ir klusiņām, varbūt pastāsta.
Tas ir tā, ka tie cilvēki bija, nu, neveiksmi, bija jā, situācija, kur atbrauc uz Latviju, bet viņi nevarēja iedzīvoties un aizbrauc
atpakaļ. Jā. Un tad es domāju, ka šis stāsts ir ļoti svarīgs, jo viņu sadzird tieši kaut kur diasporā. Un viņš nostrādā varbūt uz tiem cilvēkiem, kuri šaubās un domā par atgriešanos, bet nu redz kaimiņos, nu vai man kolēģis vai draugs vai mūsu nu, no ģimenes cilvēki, viņi to nespēja izdarīt, viņi to mēģināja, viņiem nekas nesanāca, nu varbūt man arī to nav jēgas mēģināt. Un tā ir viena lieta. Un otra lieta, ka šeit parādās varbūt asāk tās strukturālās problēmas, nu, kas mani tieši interesēja, kas bija tie, nu, tās atslēgas lietas, kas nostrādāja, ka tas cilvēks izšķīrās tomēr pamest Latviju vēlreiz, ja? Jo viņš atbrauca ar pārliecību, ka viņš te būs, viņš te dzīvos, un viņš spēja, ja, un ka viņam ir visas iespējas kaut kādu uzkrātais kapitāls un finanses un vēl nezin kas, lai viņš te varētu tomēr, nu, tā kā...
Viņš ir kaut kādas prasmes, ko varbūt
Latvijā arī būt. Kā viņš te veidos to, varbūt arī nodot savas zināšanas, ko viņš ir uzkrājis ārzemēs un nu, tam līdzīgi, ja? Un tomēr tas neizdodas. Cilvēki mēģina un paiet kāds pusgads gads, kā nu kuram ir ja, 3 gadi, un nē, un ir atkal tas nē, es tomēr nespēju. Un tad ir svarīgs, manuprāt, jautājums, kāpēc, kas bija tie faktori un kā viņi izspēlējās. Lai, nu, cik arī, nu, spētu saprast, kas varbūt ir jāmaina, nu, pēc būtības, jā, vai uz ko skatīties, kas ir būtisks tieši no to emigrantu acīs.
Man šķiet ir ļoti būtiski arī tas, ko Zane runāja par šīm lietām, kam mēs pievēršam uzmanību. Ar ko ir svarīgi un ar ko ir ļoti interesanti tieši akadēmiskā zinātne? Tā ir interesanti ar mūsu akadēmisko brīvību. Ar to, ka mēs varam pētīt tā, kā mēs to vēlamies, tā, kā mēs uzskatām par pareizu. Mēs, protams,
ar zinātniskiem ierobežojumiem.
Nē, nu ar zinātniskiem, tieksim, principiem un tā tālāk. Par to mēs varam parunāt vairāk, tur arī interesanti aspekti ir. Bet tas, ka mēs esam, tiešām mēs varam fokusēties uz to, kas mums šķiet svarīgi, un mēs varam fokusēties uz to, kas, manuprāt, bieži vien tiek aizmirst. Tas, ka socioloģija kā tāda, ja, tā ir jābūt kritiskai zinātnē. Teiksim, ja mēs taisam tikai un vienīgi pielietojam pētījumus priekš ministrijām, ja, tur ir savi ierobežojumi, ja, teiksim, nu, kas tur nāk
ārā. Nu, protams, ja. Jautājums, vai tā vispār ir socioloģija zināt. Tur ir socioloģijas metodes,
ne, nu, vai ne? Jā, nu, tā ir socioloģijas metode. Teiksim, nu, teiksim, tā tas ir, cik dziļi mēs tajā visā iekšām un kāda teoretizācijas pakāpe.
Par to došiem būtu interesants atsevišķs raidījums, cik lielā mērā valsts institūcijas ir gatavas patiešām strādāt ar zinātnes stilā uzrakstītām atskaitēm, vai ne? Aptaujā viss kārtībā, fokus grupa viss kārtībā, vai ne? Un, jā. Bet tas ir cits jautājums.
Lūk, bet nu, tā kā akadēmiskā vidē mēs varam ļoti brīvi izpausties, mēs varam tiešām arī varbūt runāt par tām problēmām, kuras varbūt mazāk dzirdī, noteiksim, publiskā vidē, un tas ir vienišķīgi.
Es paņem īpaši doktora disertācijas gadījumā, ja, jo ja ir vēl atbilstoša doktorantūras padome, kas ļauj šādas lietas darīt, ja, jo, nu, protams, ka doktorantūras padome, skatoties uz to tehnisko pusi, nosauksim tā, vai ne, ir diezgan liela vara, vai ne, kurā virzienā to visu ievirzīt. Bet, cik es saprotu, tad jums sociālā zinātnēs ir diezgan liela brīvība šajā ziņā, vai ne?
Jā, mēs pilnīgi, faktiski, mēs cenšamies palīdzēt un atbalstīt doktorantus tajā tēmā, kas viņiem šeit ir interesanta, ja, jo ir pilnīgi skaidrs, ka lielākā panākuma atslēga ir tas, ja cilvēks dara to, kas viņiem pašam interesē. Un tomēr, nu, atceries, teiksim, doktorantūrā parasti tie tomēr nav 3 gadi, ja, parasti ir 4 vai 5 gadi, ja, ko cilvēks pavada šajā šajās studijās, un ja tev nav pietiekoša draiva un pietiekoša motivācija pētīt to, ko tu dari, tad vienkārši tas nebūs. Un, piemēram, arī ir situācijas, piemēram, kad tu sāc pētīt kādu vienu tēmu, pēkšņi tu saproti, ka tur ir strupceļš, vai ka tur, nu, ka tev tas īstenībā neinteresē, ja? Un tad labāk ir vienkārši, nu, atteikties pēc iespējas ātri un mainīt uz kaut ko tādu, kas tev tiešām interesē, tā kā arī bija Zanas gadījums, ja? Un tad tu zini, ka tu izdarīsi tiešām kvalitīvu un līdz galam.
Zana, tad ir interesanti pieredze arī pašai, cik es saprotu, nu, ka tu esi kādu laiku būtisku, nezinu tieši cik gadus, pavadījusi ārpus Latvijas, jā, tu esi bijusi diaspora, tā sacīt, un tad tu esi atgriezusies, un tā, es varbūt pārfrāzēšu, bet pēc tā, ko tu pa sevi rakstīja, man izklausās, ka tas, nu, to jēgu, nozīmi atrast, nu, tur mācībām bija liela nozīme un īpaši tavai zinātnes karjerai šādā attiecības posmā.
Jā, tas, jā, ja es pirms tam, jā, darbojos privātā sfērā un uzņēmēju darbībā, un es kaut kā arī jūtos iztukšota pēc jā, pēc neveiksmīgiem mēģinājumiem, gan mums bija viesnīca un citas lietas, un tas viss bija diezgan sažģīti. Un, jā, un es bērnu jau biju izaugušu lielu, man bija tāda mazliet tā kā skaudība par to, ka viņi...
Ka viņi mācās un tu nē.
Jā, ka viņi mācās un ka viņiem ir šī iespēja, jā, un es domāju... Ah, un man jau gan arī 50. Tajā brīdī bija, un tas bija tāda, diezgan tā traka sajūta, kad ir, nu, visas tās 50 gadnieku lietas, tev tu tā tukšās līgzdas, un kas tur, nu, viss kaut ko mēs tur varam salikt kopā, un tu saproti vienkārši, ka vai nu tev ir ļoti ātri jāsāk uztaidēs, un ļoti ātri kaut kā, nu, tā sava dzīve jākārto, lai, nu, tu atrastu atkal kaut kādu tādu prieku, un tā kā, Inta teica, draju, un attiecīgi sev pašrealizēt varbūt kaut kādā tādā pilnīgi citādā veidā nekā tajos pirmajos 50 gados, bet īstenībā tas ir ļoti arī iespējams. Un, nu, jāteic tā, ka es kādus tagad jau 5 gadi, jā, esmu ļoti nopietni pie tā strādājusi, un man ir izdevies, jā, tā kā, nu, radīt tagad pilnīgi patiesībā jaunu dzīves vidi. Tā iepriekšējā dzīve ir tā kā, nu, tā kā retīgi iepriekšējā dzīve, un tagad ir pavisam kaut kas jauns, kas ir šī pētniecība.
Tu esi no biznesa sievietes par pētniecu kļuvusi?
Nu, jā, tas biznesa sievietes varbūt būtu skaļi bijis teikt, jā, bet jā, tā es varētu teikt, jā.
Un par tēmu, vai tur tavai personiskajai pieredzē arī bija būtiska nozīme? Varbūt vispār pasaka precīzi, ko tu pētīji, jo mēs runājam par to, kas bija tā, nu, ieejas tēma migrācijas jautājumos, bet kas tev šobrīd interesē, ko tu pēti?
Jā, es jāteic tā, ka kamēr es vēl biju maģistratūrā, es jau ļoti būtiski domāju, nu, tā kā domāju par to, kā varētu šo tēmu tā kā paplašināt un uz kur pusi varētu iet, un šī iemesla dēļ es pie pirmās iespējas 21. Gadā, kad bija bēgļu tā krīzes Latvijā, kad pār Baltikrievijas robežai ļoti daudz cilvēku nāca un bija vajadzīgi papildu spēki muciniekos, tad es pieteicos par sociālo mentoru un sāku strādāt muciniekos, lai saprastu varbūt, kā tieši iekšē tā vide izpaužās un kādas ir problēmas un kā vispār bēgļi, ten, nu, kā viņi iet cauri tam mucinieku procesam. Un tad es sāku jau domāt un skatīties līdzi, ka skola ir viens no tiem atslēgas, varbūt tādiem arī vārdiem un arī vārtiem patiesībā, jo tie visi cilvēki, kas ienāk un kuriem Latvijas valsts dod to atļauju šeit būt un kļūt par Latvijas iedzīvotājiem, nu, es man jāteic tā, ka es esmu varbūt diezgan skeptiska par to pieaugušo integrāciju. Nu, mums visiem ir tā dualā sabiedrības, tā krievu kopiena un latviešu kopiena un integrācijas problēmas ar šo, un mēs esam tādi vispār, nu, tādi piesardzīgi, protams, pret jaunu migrantu viļņiem iespējamiem un viņu integrāciju, bet, kas attiecās uz bērniem, tad man liekas, ka mums tā piesardzība ir varbūt par lielu. Un cik es arī tagad doktorantūrā vairākās arī migrācijas skolās esmu piedalījusies gan Grieķijā, gan tagad mēs tikko Sicīlijā bijām ar Intu. Jāteic tā, ka tomēr tā otrā paudze, tātad tie cilvēki, kas te jau ir piedzimuši vai pavisam jaunos gados atbraukuši, jā, ka viņu tas skatījums tomēr ir daudz, daudz tuvāks vietējās sabiedrības skatījumam nekā pieaugušo cilvēku integrācijas. Tas jautājums, tas ir pilnīgi tāds savādāks. Un tāpēc ir svarīgi, jā.
Un ko tu dari? Man tagad es gribu uzdot jautājumu, kas ir tāda tipiska doktoranta diena. Labi, droši vien ir grūti pateikt par tipisku dienu, bet kas ir tie darbi, kas tev ir jādara, jāveic?
Nu, man ir plāns tagad veikt, tātad runāt gan ar izglītības tātad, pārvaldes cilvēkiem, jau kas to procesu tā kā organizē no augšpuses, kas ir tur stratēģijas metodas un tam līdzīgi, tad ar pašiem no skolu tā kā vadības cilvēkiem, ar skolotājiem, kas jau realizē, jau pieņem šos bērnus, jau runā ar viņiem, jau strādā ar viņiem, tātad kā tas process notiek klasē, un tad pēc tam nākamajā solī tātad paši bērnu vecāki, ģimenes un kāši, tāpēc, ka tam procesam viņam jābūt sazobē ir visos posmos, un tad mēs mēģināšu saprast, es neesmu vēl šajā, necik tālu tikusi, bet tad es mēģināšu ar šo ziemu ar kolēģi kopā, mēs arī esam citā pētījumā paralēli pētam tātad bērnu iekļaušanos un to, kā viņam tie skolās iet. Un man liekas, īstenībā, kad ar Ukraiņiem šī situācija ļoti mainās.
Kādā nozīmē?
Tāpēc, ka mēs ļoti daudz nosaka attieksme, un ja ir viens bērns, un viņš ir pilnīgi latviski nerunājuši, krieviski nerunājuši, un nav šīs starpnieku valodas, ja viņam ir kaut kāda farsī valoda vai kaut kas, un par viņu neviens neko nezin, vai viņš te paliks nedēļu vai mēnesi vai cik ilgu laiku, un skolotāji īstenīgi grib ieguldīties, jo viņi netic, ka tas bērns te paliks, tad attiecīgi tā situācija ir viena, un ja šo bērnu ir daudz vairāk, ja, ja tā jau kļūst par visu tādu skolas jautājumu, ko mēs ar viņiem darīsim, kā mēs to realizēsim, ja, tad arī jau ir zināmas metodas un nu, tā kā tās akumulējās, tās zināšana informācijas un skola jau labāk arī saprota, ko viņi darīs.
Man es jāskai Ingrid piebilst kaut ko.
Es gribēju piebilst to, ka Zane arī ir iesaistījusies šobrīd mūsu pētniecības projektā, kas tiek īstenots Filozofijas un Sociologijas institūtā, kas ir viens no FLPP projektiem, tātad uz 3 gadiem.
Atšifrēsim FLPP.
Fundamentālo līdzišķo pētnieku programmas projektiem, tātad, kas norisināsies 3 gadus. Un tā ietvaros komanda no aptuveni 10 cilvēkiem strādās pie dažādiem jautājumiem, kas ir saistīti tieši ar projektu sociālās tātad migrantu iekļaušana, nenoteiktības apstākļos, un mēs koncentrējamies uz dažādām tā kā migrantu iekļaušanas dimensijām, teiksim tā, ja, gan uz darba tirgu un ko darba devēji dara, lai veicinātu iebraucēju iekļaušanos, gan arī uz pašvaldību līmeni. Mums būs gadījuma analīze, ka mēs brauksim uz 5 dažādām pašvaldībām, skatīties un analizēt, tad, kas tiek darīts pašvaldību līmenī, ja, jo tas jaunākās tendences, kas ir, ka faktiski lielāks uzsvars migrācijas politikā, integrācijas politikā tiek likts tieši uz šo te pašvaldību līmeni, gan arī skolas, un skolas ir tas, kur tieši mēs ļoti arī paļaujamies uz Zanes kompetenci, un mums ir arī otra pētniece, Daina Grosa, kas arī ir tikko beigusi savu doktorantūru, un tas mums ir ļoti vērtīgs papildinājums, un man liekas, tas ir labs piemērs, kā doktorantūra strādā, tā teikt, sazobē ar praktisko pētniecību.
Tu cenāks tā, ka Zana daļai savu disertāciju rakstīs arī par šo projektu, vai ne? Tas būtu tā kā ideāls.
Nu, teiksim tā, tas projektā, nu, teiksim, darbības un lauka darbs un atziņas, tas tiks izmantots disertācijā. Un, man liekas, tas arī tas ideālais modelis, kā tam būtu jābūt.
Nu, cik es saprotu, tad jau izglītības zinātnes ministrija ir kā gribētu, ka šobrīd tas tā notiek, vai ne, ka nākotnē tas
jā, ir paredzēts. Jā, es domāju, ka tas absolūti tā būtu jābūt, jo, kā tu pats arī zini, pēdējā laikā ļoti liels ir spiediens uz to, ka mūsu pētniecībā ir jābūt tomēr, nu, ne tikai pilnīgi tā kā atrautai, tā kā Augusta Konta laikos, ka mēs sēžam savā kabinetā un vienkārši rakstam, ja, kaut ko no savas galvas.
Nu, tas ir skaisti.
bet ka mēs pirmkārt praktiskajam laukā pie cilvēkiem, ka mēs faktiski runājam ar viņiem, mēģinām nu, parādīt to viņu skatījumu un reāli iegūt to īsto bildi, kas notiek. Un arī, nu, tomēr mēģinām dot, zinām, arī praktisku pienesumu no mūsu pētnieciskās darbības. Un šajā gadījumā, jo Zane pareizi teica, ja, jo iekļaušana skolās un vispār, tiksim, nu, migrantu iekļaušana, tas ir tas, no kā būs atkarīgs, cik lielā mērā viņi spēs sev vispār īstenot dzīvē un arī dot pienesumu mūsu sabiedrībai.
Es tev vēl gribēju pavaicāt, tu lieto šo vārdu nenoteiktību, nenoteiktības apstākļos. Kas ir nenoteiktība? Ka nevar saprast, kas būs?
Jā, jā, tu pareizi uzķēri šo frāzi. Tā doma ir tieši tāda, ka bieži vien tas, kas kavē migrantu iekļaušanos, gan no sabiedrības puses un no valsts politikas puses, gan no viņu pašu, ir tas, kad ir absolūta neskaidrība.
Nākotnē,
jā, tu nezini, nu, iedomājies, tiksim, no valsts viedokļa, jā. Nu, kāda tev jāgi ir investēt viņu valodu apguvē jā. Vai viņu, nezinu, kaut kādās profesionālās prasmēs, ja tas cilvēks pēc gada būs prom. Arī no paša cilvēka viedokļa, kāda jēga to darīt, ja tu zini, ka tu pēc gada būs prom, ja? Un līdz ar to mums ir šita nestabilitāte un nedrošība par nākotni, kas zināmā mērā arī kavē, nu, jebkādu veiksmīgu iekļaušanos.
Bet šis man šeit ļoti, ļoti interesants jautājums pats par sevi, tas nenoteiktības definēšanas jautājums. Kā vispār šobrīd valsts institūcijas definē? Kā par to domā? Nu, es domāju, definē. Nu, labi, nu, tagad tagad sanāk kopā nodefinēsim nenoteiktību. Nē, nu, skaidrs, ka tā nē.
Nepietiekoši. Es teikšu jā. Tā, nedefinē nekā. Nedomā nekā. Un tā bija viena milzīga kļūda, ja mēs pastāmies, piemēram, uz šo kļūdu izdarīja jau ne mēs pirmie. Ja, to kļūdu izdarīja tipisks piemērs bija Vācija. Tad, kad nāca šie lielā imigrācijas apjoms 15. 16. Gadā, nu, lielākoties, tiksim, Vācija uz viņiem turpināja skatīties kā uz īstermiņa visiem, kā uz tādiem. Viņi jau šeit tikai uz mazu brītiņu, ja, nu, līdz ar to nav nekādas jēgas, ja, tiksim, nu, investēt viņu iekļaušanu augstākā izglītībā vai prasmju kvalifikācijas sasniegšanā tā tālāk, jo viņi taču to brauks projām visi. Realitāte parādīja, un īstenībā mums tikko interesanti dati, es redzēju, prezentēja Norvēģu pētnieki, viņiem ir longitudināli dati, apmēram 20 gadu garumā.
Un tas nozīmē, ka vieniem un tiem pašiem cilvēkiem.
Jā, tieši tā, cik daudz no viņiem reāli ir atgriežušies mītnes zemēs, un viņiem tas procents bija kā apmēram 90% pēc 20 gadiem, jo projām ir Norvēģijā. Līdz ar to mums ir jābeidz skatīties uz to, kā uz tādu, nu, nestabilitāti, nu, tiks, nu, ne, kā uz tādu, nu, nepastāvīgu lietu, ka viņi to brauks projām, ja. Mums ir jāmaina mūsu domāšana, ja. Šī nepastāvība vairāk ir mūsu galvās nekā tā ir realitātē. Ja. Realitātē tiešām liela daļa arī paliks. Ukrainas gadījums, protams, varbūt mazliet specifisks, ja, jo mēs zinām, ka Ukrainas gadījumā tiešām ļoti daudz arī vēlas griezties Ukrainā. Citlieta tas, ka arī pētījumi rāda, ka ejot laikam, un tīpaši, kad paiet to, nu, šī divu gadu robeža, tā ir tāda kā kritiskā robeža, ko pētījumi rāda, nu, tad arvien vairāk cilvēku saprot, ka tomēr, nu, ka nesanāks atgriešanās tā, kā viņi to ir plānojuši, ja. Bet līdz tam laikam jau daudz ko varbūt cilvēki būtu varējuši darīt, ja, lai, teiksim, gan mācītos valodu, gan labāk iekļautos un viss, bet šī pastāvīgā nestabilitāte sajūta kavē. Arī šis status, arī runājam par politiku, ja. Labi, tikko kā tagad pieņēma arī Eiropas līmenī, ka Ukraiņiem tiks pagarināts šis te, nu, status, ja. Bet atkal, nu, visu laiku tas nedrošībā. A, kas būs pēc, tam, ja?
No. Bet tagad raidījuma ietvaros es drusku pavērsīšu savādāk. Tūlītās būs mūzikas pauze un pēc tam būs sarunas turpinājums. Tad šis ir raidījums zinātnes vārdā un mums ciemos ir Inta Mieriņa un Zana Mēļķe no doktora studiju programmas sociālās zinātnes. Es esmu Ivars Alsters. Mēs uztaisījām tādu pamatīgu ievadu par to, ko Inta un Zana pēta un drusku arī ieskata tajā, ko nozīmē mācīties socioloģijas doktorantūrā, bet tagad īsts pārtraukums. Labvakar vēlreiz, šis rādījums zinātnes vārdā, es esmu Ivars Austers, un ciemos šovakar ir Inta Mieriņa, Latvijas universitātes tenora profesora un Latvijas universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece un diasporas un migrācijas pētījuma centra direktore un arī Zane Mēļķe, kas ir doktorante socioloģijā, formāli programma sauc sociālās zinātnes. Un man tagad ir tāds priekšstats, ko nozīmē mācīties doktorantūrā, socioloģiju, nu, varbūt ne līdz galam, bet gan Zana, gan Inta drusku ieskicēja, un tad Inta un Zana stāstīja, ko viņas pēta šobrīd, vai ne, un kā tur sanāk pārklājumi, cik lielā mērā Zana to varēs izmantot arī savā doktora disertācijā. Bet es tagad gribu uzdot virkni ar jautājumiem par divu galveno cilvēku, tā, ka tu mācies doktorantūrā, miedarbību. Ja no vienas puses tu esi doktorants, es izdomāju, ka tu mācīsies, un Zana pastāstīja, kā viņi izdomāja, un kā tas viss pavērsās, kā viņi nonāca, un ko viņi tagad dara. Bet ir vajadzīgs vadītājs. Zana, pastāsti, kā var tikt pie vadītāja? Ja spiežot pēc tā, kā jūs tagad šeit sarunājaties, un varbūt brīžiem paturpinot vien otrs iesākto domu, ja, nu tādā pusteikumā, nu izskatās, ka jums tā sadarbība ir tāda laba, produktīva, ja. Bet, nu kā tu nonāc pie kā atrod vadītā? Man šķiet, ka, nu, šitās raidījuma sērijas, ja tagad zinātnes vārdā raidījumi vasarā par doktorantūru, nu viens no mērķiem ir tiem cilvēkiem, kur potenciāli domā, ka varētu studēt doktorantūrā, saprast labāk, ja, jo visiem ir diezgan skaidrs, ko nozīmē mācīties bakalaura līmenī. Daudz maz skaidrs visiem ir arī par maģistratūru. Nu, tas pats, kas bakalaura, tikai bišķīt nopietnāk, grūtāk, sarežģītāk un tā. Bet par doktorantūru, nu, nemaz tik labi un tik skaidri nezinu. Ja? Pastāstām šito kritisko brīdi, jo man šeit, ka doktorantūra ir jēga mācīties tikai tad, ja tu zini, pie kā tu mācīsies. Ja tas nav tik daudz mācīties programmā, bet tu mācies pie cilvēka, ar kuru tu kopā gribi strādāt. Ja, jo nu, man šeit, ka tam ir milzīga nozīme. Nu.
Mm, jā, nu, tur es redzu divas jautājumas. Viens, ja mēs ar Intu jau sen, jau no 2020. Gada jau ziemas, strādājam kopā pētījumos, un, protams, šī sadarbība, tad jau tu iepazīsti cilvēku tā kā citādi, un arī tos jautājumus, tā kā viņi uzauga paši no sevis, un tā kā viņi pašā sākumā teica, ja, kad lasot un iedziļinoties, un jo tu vairāk lasi, jo tu tā kā vairāk par to domā. Un,
var cikot, Inta jau devi īstās grāmatas lasīt, īstās rakstas, kaut kāds kompendijs.
Nē, tā es nebiju domājusi, jā, bet, nu, principā uz to pusi ir, caur pētījumiem mēs nonākam pie kaut kādām nākamajām idejām un nākamajiem atkal pētījumiem, un tas ir dabiski. Tā ir tā viena lieta, otrkārt arī sadarbība ar vadītājiem, nu jā, viņai arī ir vairākas tādas tie aspekti, viens ir, ka sadarbības vadītājs varētu, nu, vadītājs varētu būt ļoti, nu, erudīts un pats, teiksim, nu, ļoti labs pētnieks, bet viņš varētu būt, piemēram, ļoti aizņemts, kas ir viena problēma. Arī Intai ir problēma, ka viņa ir ļoti aizņemta.
Inta ir tenor profesori, tas jau pats pa sev nozīmē, ka laika nebūs šausmīgās.
Jā, un tā varētu būt studentam, teiksim, nu, tā liela lieta, ka, nu, varbūt tā pieejamība pasniedzēja un vadītāja. Tad otra lieta ir, protams, ka cik tu vari no pustvārda saprast, uztvert, nu, kaut kādas idejas, kas tiek varbūt pamestas gaisā, vai tu viņas tā kā spēj noķert, vai viņas tā kā palaida, vai varbūt tā kā ir pārsmadzeņo un saprot, nu, šis varbūt īsti nē, un tā ir vēl tāda lieta. Un tad, protams, nu, kad es sākumā rakstīju, man vienmēr gribējās, ka man, nu, es biju diezgan tāda nedroša tajā, un es, man patīkās, ka man pārlasa, un tādā ziņā varbūt ir ļoti forši, ja ir pasniedzējis tāds mierīgs, kurš var, nu, tā, ar iedziļināšanos tā kā to tavu tekstu tā kā lasīt un pierakstīt tur komentārus un visu tādu, bet varbūt doktorantūrā jau tas kļūst jau mazāk, nu, taksim, relevanti, tur vairāk pats tā kā strādā un nu, vairs neprasi tur to, vai es pareizi tur pateicu to teikumu, jā, vai vispār tā izteiksme ir leģitīma, vai, nu, teiksim, tās tu tā kā vairāk jau zini, kā to darīt, un vairāk tas ir tādu, nu, ideju tāda plūsma, ko cilvēki dalās savā starpā. Nu, man tā liekas. Un otra lieta par to, kā doktorantūra, nu, atšķirās, un tas diezgan spēcīgi atšķirās, jā, ka, ja līdz tam ir vairāk tās lekciju posmi un pārbaudes, tad doktorantūrā, protams, tas ļoti mainās, jo mums gan ir lekcijas, un šogad bija arī savi tādi nosīti eksāmeni, bet vairāk ir tas, tāpat ir arī vasaras un ziemas skolas, kur mēs braucam uz, jā, viskaut kur.
Ar laivām, vasarā un slēpot ziemā.
Nē. Jā, braucam uz citām universitātēm, un manā gadījumā ļoti paveicies, jo migrācijas skolu ir diezgan daudz, tad ir šie punkti, teiksim, tā kā Sicīlijā, tā kā Atēnās, un arī citās vietās, nu, Spānijā, un kur nāk diezgan daudz tie migranti cauri, un kur skolas jau, nu, teiksim, viņiem jau ir migrācijas pētniecība, jau atsevišķi un tamlīdzīgi, tad attiecīgi, nu, tur sanākot kopā cilvēkiem no, nu, no Eiropas, bet arī no Amerikas, un tāpat arī no citām valstīm, jau ir tā pieredzes apmaiņa un tāds mazliet cits skatu punkts, un īstenībā pat ļoti spēcīgi cits skatu punkts, ja. Bet, nu, arī tas arī nav jāpārņem, protams, un tu vienkārši tā kā iegūsti šo citu redzējumu, un tad strādā pie tā sava jautājuma, un viņu varbūt kaut kā, nu, tāpat arī teorijas jaunākās kaut kādas prakses, ja, kaut kādas pieejas un koncepti, nu, kurus tā kā paskaties, vai tu vari viņus tā kā pielietot vai nē, un varbūt kaut kā savādāk darīt nekā līdz šim.
Un es pieņemu, ka doktorantūrā ir tā sajūta, ka tu nebaidies, ne no kā es atceros, ka es doktorantūrā mācījos. Nu labi, nu tu neko neesi darījis, ne, nu labi, es pārspīlēju, ne jau tā vai ne, bet viss ir vienādi sarežģīti, viss ir vienādi grūti vai vienādi viegli, un tu varbūt reizēm pieķeries pie tā, ko, ja tev būtu, zinām, pētnieku pieredze vispār baidītos darīt. Tā nav kādreiz?
Es nezinu, nē, laikam...
Tu neesi jūtos ļoti labi.
Nu, nē, nu, ir tā. Manā skatījumā, īstenībā, nu, doktora darba vadītājs ir tas, kam ir svarīgi arī, nu, iedrošināt. Nu, varbūt parādīt, varbūt, nu, teiksim, tajā visā milzīgā informācijas daudzveidībā parādīt, varbūt, to ceļu, kurā
jo, tālāk. Jo visu tu tāpat nekad nevarēsi izlasīt, visu tas nav iespējams.
Jā, tur tā lieta, un mūsdienās, es gribu teikt arī tas, ka mūsdienās ir tik ļoti liels iespējas doktorantiem. Patiešām, tad, kad es mācījos, ja, nu, bija daudz mazāk iespēju, gan, teiksim, starptautiskai mobilitātei, ja, gan dažādi kursi, dažādi, tad profesionāls pilnveidis arī pasākumi, jā, vasaras skolas un tā tālāk. Tā kā iespējas ir fantastiskas, un es domāju, ja jūs runāsiet ar jebkuru mūsu doktorantu, es domāju, ka būšana doktorantūrā ir ārkārtīgi interesanta. Ir ārkārtīgi interesanta, un tik tiešām arī tas, ka, Zana arī var pateikt, tas, ka mēs sanākam kopā arī doktorantūras skolās, mums ir šie viedokļa apmaiņas, mums ir šīs prezentācijas, mums ir diskusijas, tas vienkārši ir super, super interesanti. Tā kā, jā, es saku, es no savas puses arī uzskatu, ka doktorantūra tomēr cits līmenis, ka mēs neesam tie, kas būtu ielies tā kā tās zināšanas un parādīs ar pirkstu tagad. Ja? Mēs varam ieteikt pārsūlīt kādus rakstus, ko mēs darām, bet ir ļoti svarīgi, ka tajā brīdī, ja cilvēks pats rokās un pats ir iemācījies atrast informāciju. Kas ir vēl ļoti būtiski, ka tas, ka Zana ir viena no dažiem, un mums ir vairāk šādi pētnieki, kas atnāk uz doktorantūru nevis nu, uzreiz pēc maģistra, bet kas jau ir tā kā dzīvē apviļājušies, jau ir savu dzīves pieredzi. Nu, piemēram, viena no manām pirmajām sadarbības pieredzēm ar Zani, kad es arī viņu ļoti novērtēju arī kā profesionāli un kā cilvēku, bija projektā, kur mēs veicām integrācijas politikas analīzi Latvijā. Un Zana tajā brīdī bija tā, kas, nu, kas ļoti mums palīdzēja ar savu pieredzi ar bēgļiem, jā, tieši arī muciniekos un tā tālāk. Un patiešām es jūtu, ka mēs šajā brīdī varam no viņas daudz ko mācīties no šīs viņas pieredzes. Tas arī viņi arī paši nes iekšā šīs savas zināšanas. Tas nav tā, ka tikai mēs kā pasniedzēji, bet arī katram no viņiem ir savu pieredzi un savu zināšanas.
Es pakāpšu soli atpakaļ. Kā tu tiec pie doktorantiem? Nu, teiksim, es prasīju Zanai, kā viņa tev izvēlējās, bet, nu labi, jums droši vien bija tur tāda savstarpējā, nezinu, kā to varētu nosaukt, no fizikas terminiem, vai ne, divu ķermeņu pievilkšanās, vai ne, nu vienkārši tas notiek tāpēc, ka var labi kopā strādāt, vai ne, bet, nu, kā vispār?
Atrast doktorantu?
Jā, kā tikt pie labiem doktorantiem, nu, teiksim, no tavām pozīcijām?
Nu, man liekas, tur ir divi aspekti. Viss ir tas, ka, protams, mēs arī uzrunājam mūsu maģistrantus un mēģinām iedrošināt viņš turpināt studijas, bet es domāju, ka, protams, mums būtu arī nu, vairāk jārunā un vairāk jāiedrošina arī cilvēki, kas ir ārpus mūsu tā tuvākā loka, ja, turpināt studijas doktorantūrā, jo, man liekas, ir vairāk tādi nu, nepareizi priekšstati izveidojušies par doktorantūru. Piemēram, viens no tiem ir tas, ka doktorantūra ir vajadzīga tikai un vienīgi tad, ja tu gribi akadēmisku karjeru. Ja.
Tagad jau tu pavēlc uz vienu no nākamajām tēmām, jā. Ko es gribēju prasīt, jā, bet...
Jā, nu jā, nu, ka tas nevienmēr tā ir, un ka ar, arvien vairāk arī novērt arī dažādās, tikšiem, valsts institūcijās un arī privātā sektorā un tā tālāk, un tad vēl arī šis priekšstats par to, ka, tiksim, doktorantūrā, nu, pat cik mums tomēr tā stipendija ir maza, ja, ka tās iespējas iesaistīties projektos, varbūt nav tik liels, un kā tad es sevi uzturēšu un tā, bet faktiski ir tā, ka, ja tu esi cilvēks, kam tas interesē, kas grib un kas dara, iespējas iesaistīties projektos ir ļoti lielas, tiešām vismaz mūsu jomā un absolūti ar to. Mums ļoti trūkst doktorantu, un tiešām arī, kā es pati skatos uz doktorantiem, es ļoti novērtēju cilvēks, kam ir oriģināls idejas, kas tā kā cenšās mazliet izkāpt ārā no tā ierastā un paskatīt savādāk. Un Zane noteikti ir labs
piemērs. Lai pie tevi studēt, noteikti jābūt grādam socioloģijā, es domāju, nu, maņu grādam.
Absolūti nē, absolūti nē. Tie ir cilvēki ar ļoti dažādiem arī dažādu pieredzi. Un tas arī bagātina.
Inženieris varētu nākt pie tevs.
Kurš tad?
Inženieris. Nu, cilvēks, kas ir Inženieru zinības mācījies.
Mums ir bijuši interesanti doktoranti ar, man liekas, mums bija viens arī tāds, kas bija kaut kas tiešām ar vidas, kaut ko ar vidas jautājumiem, kas bija pētījis, un tur veidojās interesanti sinerģija īstenībā, jā.
Es domāju, ka īstenībā ar inženierus noteikti varētu, jo ir šī matemātiskā un tāpat arī, nu, statistiskās analīzes, nu, lietas, kas varētu būt diezgan tuvu un socioloģijai pat ļoti pie, nu, tāds atbilstīgi. Varbūt grūtāk ir mums, piemēram, ļoti foršs tas kolektīvs. Mēs esam šobrīd apmēram 10 cilvēki, kas sākotnēji bija no politikas, no komunikācijas un no socioloģijas. Tagad mēs esam šī sociālo zinātņu grupa. Bet mums tieši šī dažādais tas
skatījums,
viņš ir tiek foršs. Un ja es skatos, piemēram, maģistratūrā, tad mums grūtāk varbūt gāja tiem, kas nāca no kultūras akadēmijas ar tādu humanitāru tādu apakšā.
Tā, tagad tu nobiedēsi. Tagad tu nobiedēsi.
Es absolūti nenobiedēju, bet vienkārši par to, ka tad, kad tas bija vēl socioloģijas, tad tur šīs metodes varbūt bija diezgan sarežģīti uzreiz viņās ielikt iekšā. Šobrīd, kad tās ir sociālās zinātnes, tad tas jau ir tāds plašāks, tas loks, un es domāju, ka absolūti nē, jā.
Tas varbūt tiešām jebkārši, un mēs esam ļoti dažādi cilvēki, un tas tieši bagātina.
Jo man jau šķiet, ka socioloģija ir tāda ļoti elastīga attiecībā uz metodēm, jo nu tur varbūt nu, tāds pilnīgā, rūpīt teikšu, hardcore matemātika, ja? Un tur varbūt arī kaut kas, kas ir salīdzinoši to uz humanitārām zinātnēm. Ja?
Bet tas atkal ir ļoti interesanti. Mēs tiešām esam, man liekas, viena no viselastīgākajām jomām. Mēs, tā pētniecība, pētniecības lauks ir ārkārtīgi plašs, ja? Metodas ļoti plašas. Bet tas nozīmē, protams, arī zināms izaicinājums. Viens tas ir tas, ka var gadīties, ka kādam ir tāda tēma, par kuru mums būs grūti atrast cilvēku, kas strādā tieši precīzi šajā jomā, ja? Un kas varēs ļoti, teiksim, mums ar Zani vienkārši ļoti spēcīgi sasaucās tās tēmas, ja? Bet, ja, piemēram, atnāk cilvēks, kam ir ļoti specifiski interesi tieši par konkrētu lietu, ja? Nu, mums arī profesors skaits nav tik liels, mums var dažkārt būt grūti atrast cilvēku, kas tieši par to, nu, kas būtu kompetents tajā tieši jomā, ja? Bet mēs vienmēr darām, ko mēs varam, protams.
Kas vispār socioloģija noteikti, teiksim, ir arī bioloģiskā socioloģija, nu, teiksim, neirosocioloģija ir?
Nē, oficiāli kā MK nozara nav, bet oficiāli kā MK nozara nav arī migrācijas socioloģija.
Nu, jā. Bet, nu, teiksim, nu, ja kāds biologs tagad grib arī socioloģiskos aspektus kaut kā integrēt savos pētījumos vai otrādāk, vai jūs bioloģiskos.
Nu, šajā gadījumā mēs tiešām runājam par transdisciplinaritāti, jā, pat ne interdisciplinaritāti, bet transdisciplinaritāti, kas īstenībā saistās visamāk ne tikai ar dažādiem dažādām nozarēm, bet arī dažādiem sektoriem, kur mēs bieži vien saistām klāt ar NVO un arī dažādas organizācijas un tā tālāk šajā mūsu pētniecības procesā. Tas ir tas, uz ko tagad mēs ejam, principā, nu, nākotnē. Kas ir tā mūsu nākotne? Un no tā viedokļa mums ir jāmācās būt maksimāli tā kā atvērtiem arī tiešām, nu, šim zināšanām no citiem laukiem, ja. Tas man ļoti satrauc, ka šobrīd arī, diemžēl, daudz konferences, arī daudz žurnāli ir organizēti, nu, pa disciplīnu līnijām. Ja, teiksim, kaut kā, nezinu, socioloģijas žurnāli, psiholoģijas žurnāli, ja, un tā tālāk. Un mums ir maz, nu, nepietiekoši daudz šo saskars punktu. Un tas ir tas, ko mums ir jāstrādā vairāk, lai tomēr...
Nu, to jau reizēm grūti pateikt, kur beidzās sociālā psiholoģija, kur sākas socioloģija.
Jā, tā, ka tu sāc pēdī. Es jau arī esmu iedrošinājis arī savus doktorantus un vispār studentus. Neskatieties, no kuras jums nāk tas darbs, ko jūs tur, nu, analizējat. Ja jums dara, nezinu, psihologu teorijas, ņemat psihologu, jums dara pedagogu, ņemat pedagogu, ja? Jo mums galvenokārt interesē tā kā iegūt zināšanas par šo konkrēto tēmu, ja? Tā kā, nu, tas ir ļoti būtiski, ja? Ka mēs neesam tikai, nezinu, sociologi, lai mēs studējam socioloģijas programmā, bet mēs varam izmantot metodus no kurā un arī teorijas, ne, kur lauka.
Kā ir ar tām zināšanām, ko tagad iegūst doktorantūrā? Jā, Zana, teiksim, ko tu ar to darīsi pēc tam? Vai labi, es pieņemu, ka tev ir skaidrs daudz maz, ko tu gribi darīt. Nu, mans minējums, jūs to skaidri neteicāt, bet man šķiet, ka Zana varētu būt viens no doktorantiem, kas sevi ir definējusi kā zinātniec nākotnē vai nekas droši vien, ka taisīs arī karjeru šajā virzienā. Bet tu Inta teici, ja, ka nu, doktorantūra nav tikai un vienīgi nu, tāda pirmā stadija zinātnieka karjerā, ja, ka tās zināšanas var izmantot plašāk. Kur, kādā veidā? Varbūt sāksim ar kādā veidā un tad jau sapratīsim arī kur.
Nu, tā kā lai Zani komentēju.
Nu, sāksim ar Zani. Zin kā, labāk ir Zana nezina pareizās atbildes, Intai droši vien ir pareizās atbildes, tad labāk lai Zana saka.
Pareizu atbildes, bet...
Zini, jāteic tā, ka nē, es patiesībā nezinu, un es kaut kā savos gados jau jāteic tā, ka es vairāk neplānoju, nu tā, ļoti daudz lietas uz priekšu, un es, man liekas, diezgan, nu, pēdējos gadus arī ļoti izjūtu šo nenoteiktību, kas ir visapkārt, un domāt par kaut ko, kas 5 gadus plāna, 10 gadus plāna, tas man liekas par traku, man pat šobrīd nav, jā, man ir plāns, izdarīt šo labi un tad jau redzēs, ja. Tā kā, nē, un jā, es nevaru pateikt, es par to akadēmisko, es nezinu.
Bet kā ir tām prasmēm? Nu, labi, intervāls. Jā. Nē, nu, teiksim, tas, ko iemācās, nu, ir jau, kā mēs visu sarunas gaitu esam nereiz vien te pieminējuši, doktorantam vai doktorantai ir visnotaļ liela brīvība, izvēlēties, ko darīt. Ja? Nu, galā tev ir jābūt vai nu grāmatiņai, vai rakstu kopai ar ievadu, vai neko tu aizstāvi, un tev iedot to PhD grādu, vai ne. Kas ir balstīts uz to, ka tur patiešām ir kaut kas jauns, bet, nu, tur ir salīdzinoši liela brīvība, ja? Un tad plus ir daļa, kas ir visnotaļ noteikta, ka tev ir jāapgūst noteikti kursi, jāpiedalās noteiktos seminārus, jānokārto noteikti eksāmeni, ja, tur ir arī formālā lieta. Nu, un droši vien, ka tā gan formālā lieta, gan, nu, tā brīvā daļa, nu, ka viņi tev iemāca kaut ko, ja, jo, nu, kā tu pati viņi teici, nu, tie ir, it kā vajadzētu būt 3 gadiem, nu, būsim godīgi reti, kurš to izdara 3 gados, parasti ir kā 4-5 dažreiz vairāk gadi, bet tu kaut ko iemācies būtisku.
Jā. Es domāju, ka tas, ko tu mīni, ka šis te brīvības jautājums, jā, ka īstenībā Latvijā doktorantūrā faktiski bieži vien šī brīvība ir lielāka nekā tas ir ārvalstīs, kas esmu redzējuši. Patiešām, nu, teiksim, ir neliels skaits šo te obligāto kursu vai obligāto aktivitāšu, jā, un ir bieži vien tev ir tiešām, nu, liela brīvība, ko tu dari, kā tu dari un pats organizējies. Un, protams, tas sievieši arī zinām sarežģītību, jo tas nozīmē, ka tev pašam ir tā kā, nu, jāspēj labāk organizēt savu darbu. Tas ir liels izaicinājums, protams, ja tas vairs nav tā kā, nu, mēs sakties, ka vien vairāk, ar katru universitātes līmeni mēs arvien vairāk attālinamies no skolas sola. Mm-hmm. Mums ir jābūt arvien vairāk spējīgiem pašiem sevi organizēt, pašiem tā kā plānot un darīt, ja? Un arī tas iemesls, kādēļ daudziem tomēr neizdodās aizstāvēt 3 gados, bet sanāk ilgāk, tas ir, ko esmu redzējis daudziem doktorantiem, ir arī tas, ka ir šī vēlme. Nu, tā kā izdarīt kaut ko tādu grandiozu, ja? Un ka tas tāds tagad tās mūža darbs bez mazvā, ja? Kur tad ir tagad visu savu sirdi un veseli ieliec iekšā. Un tad ir grūti tā kā, nu, pāriet, tā kā mēģināt to tā kā sašaurināt, lai tomēr tas ir kaut kas tāds, ko tu realistiski var izdarīt šajos gados, lai tas ir vairāk tās tā kā projektiņš, kur tu izdari. Un kā mans dāņu profesors man teica, ja, lai tev paliek kaut kas, ko darīt arī tālāk uz priekšu, ka tev nav visi jāizdara tajā vienā disertācijā, ja? Nu, tā kā tā ir tāda bieža kļūda, kas ir.
Nu, bet kā ir tām prasmēm? Nu, tagad, ko darīs viens?
Nē, nu, tieši socioloģijā tur mums ir dažādas arī šīs karjeras iespējas, protams, arī pēc tam. Redz, lielākā daļa no tiem, kas pie mums nāk, tie ir tādi, kuri jau strādā jomā. Mums, piemēram, ir nav diezgan ir cilvēki, kas strādā gan teiksim, pietiekuši augsta līmeņa profesionāļu valsts pārvaldē, kas pie mums, gan arī, teiksim, ir, protams, arī nevalstiskā sektora, teiksim, darbiniekam, tas ir būtiski un svarīgi arī iegūt šīs zināšanas. Jo patiešām doktorantūra, tas ir liels tā kā sevis pārbaudījums arī, ja. Tas nav kaut kas tāds viegls un pašsaprotams, ja, tas tiešām prasa diezgan daudz no tevis, bet tas dod arī ļoti lielu atdevi, ja, jo tas tiešām, tas ir arī priekš sevis, tā kā arī Zana saka, nu, ja, nu, pat ja tu neredzi to praktisko tajā brīdī, bet tas ir arī pašas augsmē ļoti, ļoti vērtīgi. Nu jā, tā kā gan akadēmiskais, gan arī, teiksim, valsts pārvaldē, gan arī, starp citu, arī privātajā sektorā mums ir arī pētījuma kompānijas, kuras vēl vairāk sāk pievērst uzmanību arī formālajiem grādiem, tad mums ir arī doktoranti, kas ir no tieši privātā pētniecības sektora, ja. Nu tā kā jā, daudz, viss kaut kas.
Kas tagad būtu jādara? Es pieņemu, ka viens otrs klausītājs domā, šī lieta man tagad sāk interesēt. Jā. Kas būtu jādara, lai iestātos studēt doktorantūrā šai programmā sociālās zinātnes? Nu, un tad tālāk došiem var izvēlēties, ko konkrēti vai ne?
Nu, ir jāsako līdzi uz savam, tad ir jāsako līdzi, kurā brīdī ir atvērta pieteikšanās doktorantūras programmu.
Augustā parasti, vai ne?
Jā, parasti tas ir augustā. Tad ir jāsazinās arī, ir iespējams, tad ar potenciālo darba vadītāju, kuru jūs varat arī mēģināt, nu, teiksim, jums nav konkrēta cilvēka padomā, jūs varat paskatīties arī Latvijas universitātes mājaslapā, mūsu tātad, fakultātes mājaslapā ir vismaz neliels aprakstiņš ar mūsu mācību spēkiem. Līdz ar to, vadoties pēc mūsu publikācijām, mūsu interesēm, tad jūs varat piemeklēt, kurš cilvēks būtu jums tuvākais, un tur arī iespējas sazināties un izrunāt, un, teiksim, apmēram uztaisīt to tēmas outline, kas tas varētu būt, ko jūs pētīsiet. Nu, un pēc tam tad attiecīgi sako pārunas. Tas ļoti interesants arī pacelājošs process visiem, protams, jā, un attiecīgi, jā, un tad pēc tam nāk lēmums par to, ka vai jūs esat uzņēmums budžeta grupā, vai arī nē. Tā kā ir arī konkursiņš, un jā, mēs vienmēr priecājamies redzēt pie sevis jaunus un ambiciozus cilvēkus.
Skaisti.
Mēs no savas puses varētu piebilst, ka vēl ir jāsaprot, kurš ir tas brīvais laiks, jā, jo es pat arī strādāju pamatdarbā, un šis man ir, tā teikt, hobijs šobrīd arī.
Un, cik stundas nedēļā tu vēl tu hobiju?
Daudz, bet tad par to, kurš būs tas laiks un cik es dienā varēšu veltīt, jo tas ir katras dienas tomēr darbs, nevis sestdienas, svētdienas, jo tad es vienkārši nevarēs izturēt ar to. Un tad kā es sabalansēšu savu dzīvi un es vairāk varbūt, tu uzdevi to jautājumu, par ko iemācīties. Es domāju, ka svarīgi ir gribēt mācīties, nevis iemācīties, bet tieši katras dienas tas darbs gribēt lasīt, gribēt kaut ko analizēt un tajā kaut kā tā kā, jā, redzēt to savu tēmu. Un tad, nu, ja tu spēji sabalansēt to savu darbu patreizējo ar kaut kādu jauno tēmu, tas vispār super, ja? Jo tas, ja tas ir izrietoši, ka es kaut ko pētu par savu darbu, tad un tas ir jēgpilni sajiet kopā tā doktorantūra kopā ar savu darbu, tad tas ir tā kā daudz vieglāk paceļams un izdarāms.
Un tas dod tiešām lielu pievienoto vērtību, jo, tiksim, arī šie paši cilvēki sādā valsts pārvaldē vai sādā nevalstiskā sektorā, tātad mums ir šis mūsu ikdienas darbs. Ja? Un tas, ko var izdarīt doktorantūra, tas var pacelt to visu, nu, tādā augstākā līmenī teorētisku skatījumu iedot uz to, ko mēs vispār darām un kāpēc mēs darām un kā varbūt mums vajadzētu darīt savādāk. Ja? Tā kā būtībā mēs vispār uzlabojam vispār mūsu darbības kvalitāti. Ja? Nu, kā tā?
Paldies. Man ir grūti iedomāties labāku pēdējo teikumu raidījumam. Ja? Tātad šis bija... Nu, jau es saku, bija raidījuma zinātnes vārdā, kurā mums ciemos bija Latvijas universitātes senora profesora Inta Mieriņa un arī viņas studente doktorantūrā Zane Mēļķe. Un mēs runājām par socioloģijas doktorantūru, kur ietilpst doktorstudiju programmā sociālās zinātnes. Un mēs visi trīs ļoti ceram, ka jums tas ieinteresēja un patariet raidījumu atpakaļ, Inns stāstīja, kā var nokļūt šajā doktorstudiju programmā. Paldies, ka klausījāties. Es esmu Ivars Austers. Nu, tad man jāsaka, ka tiksimies atkal citos raidījumos.
Paldies.
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.